Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinām Sanu studijā. Mēs šodien krustpunktā uz ceturtdienas amatpersonu stundu esam aicinājuši valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu. Tad runāsim par kontroles veiktajām revīzijām, to, kas vēl tikai top. Gan jau arī jautājumi būs par pašu kontroles darbu centieniem to ietekmēt. Korčaginu kungs, labdien!
Labdien!
Kā ierasts ceturtdienā savus jautājumus uzdod klausītāji un žurnālisti. Šeit ir mani kolēģi Ines Helmanis. Sveika!
Labdien.
Romāns Meļņiks, darbojas TV 24 X.
Labdien.
Klausītāji jautājumus sūtiet mums rakstiski, vai nu caur mājaslapu, tad tur iespēja nosūtīt raidījumam krustpunktā, tā ir runāja par Latvijas radio 1 mājaslapu, vai arī caur WhatsAppu 2566-0440, tas ir mūsu WhatsApp numurs 2566-0440. Es sākšu ar to ņemšanos saimā par jūsu, ap jūsu to padomas locekli māja āboliņu, kuras pilnvars, nu tātad pēc jūsu lūguma saimā ir jāpagarina vakar saimas komisijā, redzēja, ka tika uzdot visādi jautājumi par privāto dzīvi, par viņas saziņu ar deputātiem. Kas tad tur ir? Tāds neatbilstošs cilvēks jums valsts kontrolē vai arī mēģinājumi tagad jūsu darbu ietekmēt? Kā jūs pats skaidrojat?
Nu, katru reizi, kad valsts kontrolieris iesaka saimai apstiprināt vai nu pirmreizē amatā vai pārapstiprināt kādu padomas locekli. Nu, vispirms tas jau ir rūpīgs darbs no paša kontroliera puses. Vai nu, teiksim, pārapstiprināšanas gadījumā kontrolieris ir tas, kas izvērtē tad līdzinējo sniegumu un balstoties uz to tad iesaka saimai. Vai arī, ja pirmo reizi, tad mums ir īpaša kārtība, kādā konkursa kārtībā pretendenti nonāk līdz šai nominācijai. Un šajā gadījumā runājot par divām manām kolēģiem, kurām drīzumā noslēgsies pirmais pilnvaru termiņš, nu šāds rūpīgs darbs no manas puses arī tika veikts, izvērtējot līdzinējo sniegumu, un bija faktiski trīs galvenie argumenti, kāpēc es ieteicu saimai pārapstiprināt viņus uz otro termiņu. Pirmais bija ļoti, nu manā skatījumā, ļoti jaudīgs revīzija darbs, ko abas kolēģis ir vadījušas. Āboliņas kundzes gadījumā tās ir, nu teiksim, tādas smagās bieži vien un nevienkāršās tēmas, kā onkoloģija, kā problēma bērni un citas sabiedrībai sāpīgas tēmas, kur tiešām ir gan izgaismots problēmas, gan jau panāks daudzās jomās arī progress. Un Bāderes kundzes gadījumā tās ir finanšu revīzijas pamatā, kur vienkārši skatoties līdzi dažādas uzskaits jautājumus, tie ir šobrīd sasnieguši tādu labu kvalitātes līmeni, ka mēs varam spert soli uz priekšu. Tas bija viens iemesls, otrs būtiskais iemesls, kas man pārliecināja par to, ka ir jāiesaka kolēģis pārapstiprināt uz otru termiņu, bija tas, ka katra no viņām bija atbildīga par vienu būtisku valsts kontrolas stratēģijā noteiktu attīstības virzienu. Āboliņas kundze atbildēja un ir sekmīgi šobrīd ieviesusi, un mēs jau strādājam pie tā, ka mēs esam izmainījuši valsts kontrolas sniegtos ieteikumus. Ja kādreiz tie bija vairāk vērsti uz dažādām darbībām, kas ir jāizdara vienai vai otrai iestādē, tātad izstrādāt tādu normatīvu vai izmainīt tādu procedūru vai kaut ko citu, tad šobrīd tā jaunā kārtība, kāda mēs šobrīd piemērojam, ir tas, ka mēs nosakām konkrētu rezultātu, kas ir jāsasniedz. Vai nu tik un tāds procentuāls uzlabojums, vai nu tik un tik lietas pamainītas uz pareizo pusi un tā tālāk. Respektīvi, lai nebūtu tā, ka darbības ir izdarītas, bet rezultāta nav. Šī pieeja prasīja tātad būtisku sagatavošanās darbu gan mums iekšienē, gan arī vienoties izstāstīt visiem tiem, kurus mēs revidējam. Un tas ir tas, ko Āboliņas kundze godam arī izdarījusi. Savukārt Bāderes kundze no savas puses ir paveikusi ļoti apjomīgus priekšdarbus tam, lai no šī gada 1. maija mēs varētu ļoti būtiski kāpināt savu produktivitāti tieši revīziju darbā, pārliekot mūsu aptuveni 30% resursu no finanšu revīziju darba uz liederības revīzijām, kas ir tās revīzijas ar to lielāko pievienoto vērtību, ko mēs darām. Un kāpēc mēs to varam darīt? Tāpēc, ka, kā es teicu, ja finanšu revīziju ziņā un finanšu pārskatu ziņā mēs esam sasnieguši valstī gan labu kvalitātes līmeni. Nu, lūk, tie bija tie iemesli būtiskākie, bet, protams, es vērtēju arī citas lietas, ko pretendentes abas ir darījušas, un tas man deva pārliecību, ka profesionālajā kompetences ziņā, vēlmes ziņā nav nekādu faktiski iebildumu, ne no manas puses, ne no kāda cita puses varētu būt. Un arī vakardienas jūs pieminētajā saimas komisijas sēdē, visi deputāti, kas runāja vai kas uzdeva tādus vai citādākus jautājumus, par profesionālo pusi faktiski nekādus neiebildumus neizteica, drīzāk jau tikai komplimentus. kas man ļauj domāt, ka tie argumenti, ko es tikko izklāstīju un ko arī deputāti atzīmē, ir pārliecinoši tam, lai viņas varētu turpināt pildīt savus pienākumus. Savukārt tās lietas, kas tika minētas, man izklausās pēc tādām, kuras, ja tur arī, kā saka, ir kas runājams, tad to var izrunāt, kā saka, mājas kārtībā vai darba kārtībā, un tas nevarētu būt par nopietnu iemeslu apšaubīt cilvēku kompetenci un varēšanu un spēju strādāt.
Tad kā tad jūs skaidrojat, kāpēc tāda deputātu pratināšana?
Man tiešām ir grūti rast kādu šādu izskaidrojumu, kāpēc tas tā ir.
Varbūt, ka politiķiem pašiem ir kaut kas padomā, kādu padomas locekli viņi gribētu redzēt. No citurienes vai no citām, piemēram, jums ir tagad padomas loceklis, kas bija iepriekš, bija bankas galvenais ekonomists, jums ir padomas loceklis, kas otrā bija notāra padomas izpilddirektors, varbūt, nu, kuluāros, es jau nezinu, varbūt kaut ko tādu runā.
Es pilnīgi noteikti neko tādu neesmu dzirdējis, man neviens nav norādījis vai teicis, ko virzīt vai ko nevirzīt. Tas ir tikai vienīgi šajā gadījumā mans lēmums. Un savukārt tajos gadījumos, kad nesen, kā sakt, es ieteicu apstiprināt gan Ābolinu kungu, gan Litvinu kungu, tie bija atklāti konkursi, kuros, kā sakt, visi interesanti varēja arī piedalīties, un tas bija tas rezultāts, līdz kā mēs nonācām konkursām.
Pēc vakardienas tiem jautājumiem varētu spriest, ka varbūt Ābolinas kundze vienkārši pārāk tieša, pārāk skarba.
Nu, jāsaprot, ka valsts kontrolē jau, teiksim tā, tā diezgan dabiska nasta. Mēs neesam reklāmas aģentūra, pilnīgi noteikti, un bieži vien tās lietas, ko mēs redzam savās revīzijās un kuras mēs rakstam savos ziņojumos, nu, ir tādas, kas ir skarbas. Un bieži vien ir jāpasaka arī kāds skarbāks vārds, lai tiešām lietas mainītos, lai lietas tiktu uzklausītas un lai notiktu pozitīvas izmaiņas.
Bet politiķi var apvainoties?
Es domāju, ka noteikti to var tīri cilvēcīgi saprast, bet kas ir svarīgi mūsu pusē, ir tas, ka mums ir vienmēr, mums ir vienmēr absolūts pamats, absolūta pārliecība, pierādījumi par vienu vai otru lietu, ko mēs sakam. Un tā ir tā lieta, kas īpaši atšķir valsts kontrolas darba no varbūt citu institūciju darba, ka jebkuram vārdam, kas ir ierakstīts mūsu revīzijas ziņojumā, apakšā ir pierādījumi.
Vienkārši, ja neapstiprinātu tomēr pēkšņi jūs šo virzītoju, to nebūtu jāsaprot kā tādu, nu tad gadījumā jums ir aicinājums mazliet pierauties.
Ir svarīgi zināt tos iemeslus, kāpēc neapstiprina. Ja iemesli ir racionāli, tad, kā saka, tos es varu saprast. Ja ir neracionāli, tad tiešām ir jāsāk domāt visādas tumšas domas.
Var visādas atrast.
Bet, nu, labā ziņa jau ir tas, ka vakardien arī komisija vienbalsīgi tomēr nolēma atbalstīt abu kandidāšu apstiprināšanu.
Kolēģi.
Man TV24 raidījumā arī bija Inga Vilka, padomas locekla valsts kontrolas. Un viņa teica, ka tas, ko jūs arī pieminējāt, ka valsts pārvaldē ieievieš saprotamus skaidri izmērāmas rezultatīvos rādītājs. Jā, tad strādā nevis, lai nosēdētu tur kaut kādas stundas darbu grupās vai saražot kaut kādas dokumentu blāķus, bet lai ir kaut kāds process līdz rezultātam nonāk. Bet tas vispār ir iespējams, un varbūt, ka tas ir tas, kas nepatīk valsts pārvaldē tieši jūsu darbībā, jo tas rada liels problēmas. Nevis vienkārši jāsāk ir domāt, vai mēs vispār sēžam pamatot vai nepamatotajos krēslos. Nu, varbūt, ka tā ir tā lielā problēma, un vai vispār tas ir iespējams ieviest tādu uz rezultātu vērst valsts pārvaldi?
Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir iespējams, un tie, kas strādā privātajā sektorā, zina, ka tas tā arī strādā.
Privātajā tā norma, valsts pārvaldē, tas ir kaut kas jauns, radikāli jauns.
Tieši tā, un jāsaka arī pašā valsts pārvaldē jau ir sapratne, ka tā lieta ir jādara, jo nevēlti valsts pārvaldes reforma plānā kā reiz arī bija paredzēts ievies šādus snieguma rādītājus augstākajām amatpersonām, tātad institūciju vadītājiem, noteikti sasaistot tos arī ar atlīdzību, kas būtu tikai loģiski, tādā veidā veicināt labāku valsts pārvaldes darbu. Tas, kas realitātē notika tajā brīdī, kad šai valstī tika ieviest jaunā atlīdzības sistēma, atlīdzības pusi mēs sakārtojām, bet šos snieguma rādītājus mēs tā arī jēgpilni neesam ieviesuši. Un tas ir tas darbs, kas manā skatījumā gan ļautu daudz labāk virzīties uz rezultātu sasniegšanu, gan, kā vakardien arī komisijas sēdē mēs diskutējām, kur deputāti vaicāja, nu kas varētu būt tie palīdzošie līdzekļi, kas palīdzētu labāk institūcijām ieviest valsts kontrolas sniegtos ieteikumus. Es zinu, ka ir valstis, kur augstākās revīzijas iestādes sniegtie ieteikumu ieviešana, to kvalitāte un ātrums ir viens no šādiem te rādītājiem, kas nosaka, cik labi institūcija strādā.
Es atvainojos, bet Krūmiņas kundzes laikā vēl, man liekas, apmēram ap to laiku tika ieviesta likumā normatīva, kad ja nepilda, tad ir kaut kādas sankcijas.
Tādu tiešu sankciju noteikti nav, jo mēs esam audita iestāde, mēs sniedzam ieteikumus, un mēs neesam, teiksim, nu, tiesība aizsardzības iestāde vai kāda bargā kontrolējošā iestāde. Mūsu galvenie ieroči ir argumenti, pierādījumi un kā saka, skaļa balss. Protams, galvenā atbildība par visu ieteikumu ieviešanu ir pašām institūcijām. Līdz ar to es domāju, ka arī no tās puses paskatoties, kā, nu, es teiktu, gan motivēt, gan nedaudz piespiest, institūciju vadītājs daudz nopietnāk daudzos gadījumus pret tiem attiekties, varētu būt tas pareizais ceļš ejams.
Jā, bet es tieši arī pirms pāris nedēļām tikos ar jūsu kolēģi, padomas locekli Ingu Vilkarko. Kolēģis tikās, un tieši viņi arī, mēs runājam par valsts pārvaldes reformu, par kapitāla sabiedrību, tur valsts locekļu atlīdzību, un, piemēram, viņi saka, nu, tur viena no reformām bija 2020. Gadā, jā, un tagad 5 gadi pagājuši, tie ieteikumi nav ieviest, un tad viņi man, nu, tā saka tā, un tad mēs to ieteikumu slēdzām, tad jau sanāk tā, nu, ieteikums bija, bet tā kā 5 gadu laikā valsts kanclere ar kaut ko aizbildinājās, un tad beigās, nu, ieteikums ir slēgts. Tad tā tas ir?
Ieteikumi ir dažādi, teiksim tādi. Tie ieteikumi, kas ir salīdzinoši īsākos termiņos, tie, protams, tiek ieviesti gada laikā, divu gadu laikā, un caur to tas, kas saka, darbs ir sekmīgi padarīts. Ir ieteikumi, kuru ieviešana objektīvi prasa ilgāku laiku. Mums ir bijuši rekordisti, ja tā var teikt, ieteikumi, kas ir 11 gadus tikuši ieviesti un sekmīgi, kā saka, uz to virzās. Bet ir jāsaka, ka lielākā daļa ieteikumu pēc zināma laika perioda vienkārši vai nu kļūst neaktuāli, jo tā dzīve mainās ļoti, ļoti lielā ātrumā, vai nu arī, ja nav, kā saka, tādas izteiktas gribas kaut ko šai sakarā darīt, vai nu ir mainījusies valsts politika vai kaut kas, nu tad nav jāka, saka, mums no savas puses ieguldīt līdzekļus, lai sekotu tam līdzi, lai vēlreiz pārliecinātu, un nav jāga iestādēm atrakstīties par to, ka viņas netaisās neko darīt. Tādos gadījumos mums tā formula ir ļoti skaidra, mēs esam, kā saka, problēmu norādījuši, risku norādījuši, un to, kad iestāsies vai neiestāsies kaut kādas nepatikšanas ieteikuma neņemšanas dēļ, no to atbildību uzņemās jau pati institūcija.
Nu, Bēram, man ir interesanti. Ilgas kungs arī teica, ka klimata un enerģētikas ministrijā ir jau 4 valsts sekretāra vietnieki, bet konkurss tā kā nav bijis izsludināts. Valsts kancelēs, direktoram tā arī ir jauns, nu, jauns vadītājs, nu arī konkurss nav izsludināts. Nu, viņas prāt, vajadzētu valsts pārvaldē tomēr līkot vai no atklātos vai iekšējos konkursus. Bēram, tā kā jūs uz padomus locekļiem, ja, jūs tikko teicāt. Ja? Mm-hmm. Tad, kāpēc valsts pārvaldē, tad nav vienoti principi, nu, tie 4 KEM valsts sekretāra vietnieki vai valsts kancelēs vadītājs bez konkursa.
Nu, tieši šāds jau arī bija viens no valsts kontrolas ieteikumiem pēc tās valsts pārvaldes reforma plāna revīzijas arī izvērtēt. To vai nevajadzētu augstākajām amatpersonām ieviest šos te konkursus. Nu, jāsaka, konkurs, protams, arī nav panacēja. Bieži vien, mēs, es domāju, jūs arī paši zināt piemērus, kad, teiksim, gan uz kapitāla sabiedrību, valžu vai padomu locekļiem tie konkursi ir bijuši ar dažādiem iznākumiem. Es teikšu tā, bet, protams, konkurss ir, nu, ja tas ir godprātīgi īstenots, tā ir ļoti laba iespēja gan skaļi izziņot par to iespēju, tādējādi sasniedzot iespējami daudz vairāk speciālistu. Nu, tas ir tas, ko mēs redzam savus konkursus rīkojot. Un otrs, protams, nu, atlasīt pēc iespējas objektīvāk, profesionālāks cilvēks.
Ja būtu, piemēram, tie snieguma rādītāji, un tas viens cilvēks, nu, piemēram, valsts sekretāra vietnieka amatā arī ir, un viņam snieguma rādītāji ir ļoti augsti, tad būtu, nu, pamatots, kāpēc viņš turpina to darbu, vai ne?
Jā, tieši tā. Tieši tā. Viena laba lieta, kas varbūt ir šobrīd paralēli notiek, un kas iespējams varētu arī sakustināt šos te snieguma rādītāju noteikšanu institūciju vadītājiem, ir Finanšu ministrijas iniciatīva par rezultātos bāzētu budžetu. Proti Finanšu ministrija inicējusi, un arī mēs no savas puses to noteikti atbalstām, tādu iniciatīvu veidot budžetu citādāk, proti nosakot konkrētus mērķus, kas ar naudas izlietojumu ir jāsasniedz. Tātad konkrētu rezultāti, un faktiski tie jau tālāk jau varētu pāriet arī uz pašu institūciju darbu un institūciju vadītāju darbu sasaistīties. Līdz ar to es domāju, ka, nu, tā vai citādāk mēs pilnīgi noteikti šajā valstī uz to ejam.
Tad viss noteikti piezīmēts mērķis.
Tas ir risks, jā, un tad piezemēta mērķa noteikšana rada situāciju to, ka mēs viņus regulāri pārsniedzam un nopelnam prēmijas.
Nu, jā, nē, nu kā?
Nē, nu, teiksim, tas ir risks, Eiropas naudas apgūšanā bieži vien redz, ka tas sasniedzamais mērķis ir apliecināt kaut kādas plakātas izvietot kaut kur un noteikts vārds noteikt, vai ne, jā. Izrunāt.
Bet vēl viena laba lieta, teiksim, attiecībā par mērķa noteikšanu vai tādu vai citādu naudas izlietojumu. Viena ļoti laba lieta, kas varbūt palīdz nedaudz izvairīties no šādu vai nu pārlieku zemu vai neaktuālu vai kādu citādu nepareizu mērķu noteikšanas, ir informācijas atklātība. Un tā ir pilnīgi noteikta lieta, kas ir jāveicina daudzās ziņās, tā skaitā arī budžeta izlietojuma ziņā. Jo tajā brīdī, kad es redzu, ka teiksim, viena institūcija par šo lietu samaksā 5 rubļus, atvainojot, bet otra samaksā 10, tad gluži automātiski rodas jautājums, nu kāpēc tā? Vai tas nemāk strādāt, vai te ir kaut kas nav kārtība? Un caur šo atklātību jau arī var un salīdzināšanos dažādu iestāžu sniegumā var daudzas lietas salabot.
Bet jūs ļoti bieži esat par to runājuši, nu, cik es atceros par šādām nu, neiedzībām. Vai kādreiz ir ņemts vērā, vai...
Jā, pilnīgi noteikti.
Daudz ņemts vērā ir.
Pilnīgi noteikti, godīgi sakot, lielākā daļa valsts kontrolas ieteikumu tiek arī ieviesti, un tie rezultāti tiek sasniegti. Mēs arī par tiem informējam, diezgan regulāri, bet nu, tie varbūt, kā saka, tik skaļa ažiotāžu nesasniedz.
Un cik daudz ir no iestādēm iebildumi, saka, nē, jūs tad iegājāt pa dziļu vai ne tajā lauciņā, ja tā nav jūsu kompetence, ja mēs darīsim tāpēc, ka tā ir vajadzīgs un nepiekrītam jums.
Kopumā tādas sarunas bieži nav jāatdzīst, jo tas jau ir atkarīgs arī lielā mērā no mūsu darba. Gan izskaidrot, kāpēc mēs konkrēto jomu vai konkrēto institūciju revidējam. Tas nav tā tikai, ka kādam ienāca prātā, tam vienmēr apakšā ir ļoti būtisks risku analīze. Otrs, mēs vienmēr jau revīziju uzsākot, pabeidzot plānošanu, kad mēs saprotam, kur ir galvenie riski, un jau tālāk jau pie revīzijas noslēguma mēs regulāri runājam ar tiem, kurus mēs revidējam, izskaidrojot, lai visiem ir skaidrs, lai mēs esam uz vienas lapas. Un kas ir vēl viena būtiska lieta, ņemot vairāk tās jomas, kuras mēs revidējam, ir ļoti daudzas un ļoti sarežģītas, un skaidrs, ka mums visās jomās nav kompetences, gluži objektīvi, tad mēs ļoti daudz arī paļaujamies uz dažādu profesionāļu pieaicināšanu. Un tas arī ir tas, kas bieži vien, kā saka, mūsu to viedokli pastiprina, padara autoritatīvāku un arī novērš dažādu jautājumu rašanos. Bet, protams, ir gadījumi, kad arī institūcijas nepiekrīt, priekš tam ir, kā saka, saskaņošanas procedūras paredzētas un pārunāšanas, bet kopumā es teiktu, ka nē, tā sadarbība ir pat ļoti laba daudz vieta, un jāsaka, mums ir arī institūcijas, kuras pašas aicina valsts kontroli iesaistīties nu, konkrētā revīzijā. Vēl nesen CS novada pašvaldību, kā reiz aicināja uzzinot, ka mums ir par izglītības kvalitāti, revīzija aicināja atbrauciet arī pie mums.
Nu, klausītājiem lūkojoties, Jakavits kungam ir viens savdabīgs jautājums, vai jūs izmeklējot, ja analizējot šīs dienas notikumus, kādreiz izmeklējot arī kaut kādu 20. un 30. Gadu lietu paceļot tās augšā? Nu, proti, ko valsts kontroli darījusi vēl pagājušā gadsimta 20. 30. Gados.
Jā, mums pāris gadus atpakaļ bija jubilē, mums bija 100 gada valsts kontrolē, un gatavojoties šai 100 gadēji, ja mēs kā reizi ieguldījām ļoti daudz resursu izpētot valsts kontrolas darbu starpkaru periodā. Un jāsaka, bija ļoti interesanti, un kas varbūt piesaistīja visvairāk uzmanību, jautājumu un problēmu lokus faktiski nav mainījies pa 100 gadiem. Mēs runājam tieši par tādām pašām lietām, par pārmērīgu izšķērdību, par nesaprašanu, kur tie līdzekļi tiek izmantoti, par uzrēķiniem un par vēl daudzām citām lietām, kas, jāsaka, ir tikpat aktuālas arī šobrīd.
Bet tā ir tikai vēsture, vai ne? Tas nenodara šodien vairs, vai ne? Kaut kas no vecajiem materiāliem?
Nē, pilnīgi noteikti. Darbam nē, bet iedvesmē pilnīgi noteikti.
Valsts kontrole veic revīziju par zemkopības ministrijas elektrouzlādes staciju tīklu, un tad zemkopības ministrijā bija pārbaudes komisija par darbinieku un amatpersonu atbildību, un viņi nebija vērtējuši tajā laikā zemkopības ministrijas valsts sekretāra Raiva Kronberga atbildību, un jūs lūdzāt tagad griezāties pie ministra prezidents 20. Februārī, ja nemaldos tas notika, un lūdzāt tad, lai viņi izvērtē patreizējā valsts kanclējas vadītāja darbu. Vai jūs esat saņēmuši kādu atbildi no premjera ministra? Kas īsti tagad tur notiek?
Nu, jāsaka, tajā brīdī, kad mēs no zemkopības ministrijas saņēmām dienestu pārbaudes materiālus, mēs redzējām, ka tur ir vairākas lietas, kas mūsu skatījumā nav vienkārši kvalitatīvi izdarītas. Pirmkārt, nebija izvērtētas visas tās neatbilstības, kuras mēs konstatējām. Un tas bija viens nekvalitatīvais darbs. Otrs bija, jā, kā jūs arī pareizi teicāt, ka tā laika valsts sekretāra iesaiste un iespējama atbildība nebija izvērtēta. Kāpēc tas ir svarīgi? Kromberga kungs šobrīd ieņem ļoti atbildīgu amatu, un ir skaidrs, ka reputācijas jautājumi ir ļoti svarīgi, un neizvērtējot vai vienkārši atstājot malā un neatbildot uz daudz cilvēku uzdotiem jautājumiem, tas vienkārši rada, kā saka, nepatīkamu sajūtu. Mēs aicinam premjeri tad skatīties arī un vērtēt arī Kromberga kunga atbildību, un ja ir kādas šaubas, tad tās noņemt, vai ja ir kaut kas, kas saka, ne tā izdarīts, tad attiecīgi arī rīkoties.
Bet jūs kādu atbildi esat saņēmuši, ne?
Vienīgi man šķiet, es kaut ko redzēju publiskajā telpā ziņu par to, ka premjera ir pieprasījusi paskaidrojumus gan zemkopības ministrijai, gan Kromberga kungam. Vairāk neko es neesmu saņēmis.
Bet taču jūs iesniegumu ir jāatbild vai nav jāatbild premjerai?
Mēs ceram, ka šī informācija tiks sniegta tajā brīdī, kad tas darbs noslēgsies.
Bet tā vismaz saņemt atbildi, ka viss notiek arī ne? Es no tāda viedokļa, ja es kaut rakstītu jums, es ceru, ka jūs mēnešu laikā man vismaz atbildētas, paldies, esat saņēmuši, strādāsim vai kaut ko tādu, ne?
Ja, pilnīgi noteikti, un pat ātrāk atbildētu. Bet es domāju, ka šī jautājuma izvērtēšana nav tas ātrākais process, acīm redzot, ja paskaidrojumi ir pieprasīti, tad tie jāuzrakst, tie jāsaņem, jāizvērtē, un es domāju, ka mēs saņemsim arī atbildi no premjeras par to rezultātu.
Bet to jūs tikai dzirdējāt kaut kur televīzijas intervijā, es saprotu, jā?
Šodien premjera nāca, faktiski publicēts ir premjeras rīkojums par to, ka tiek veidot darbu grupu birokrātijas mazināšanai. Tur ir dažādas organizācijas iesaistīts, valsts kancelēji vadīs to visu, un tirdzniecības rūpniecības kamera arī līdzvadīs. Pirmkārt, man pārsteidz, ka tur nebija valsts kontrolas pārstāvja, kurš, man liekas, jūs esat viskompetentākie par to, kādas iekšējas nepilnības vajadzētu novērst valsts aparāta darbā. Bet otra lieta ir, vai jums kāds ir jautājis? Jums noteikti no visiem pētījumiem, no visiem izmeklējumiem, nevar teikt, laikam, bet visām revīzijām ir noteikti secinājumi, un jūs zinat, kas ir izpildīts, kas nav izpildīts, jūs varat iedot veselu listu ar darāmiem darbiem, lai mazinātu to birokrātiju, novērst neliederīgas procedūras, vai varbūt štats samazināt. Kāds ir jautājis jums to?
Mēs esam piedāvājuši. Mēs esam piedāvājuši, kāpēc valsts kontrole nepiedalās šajā darba grupā, tā atbilde ir ļoti vienkārša, jo bieži vien darba grupu šādu vai citādāku rezultāts ir tas, ko mēs vēlāk varētu arī vērtēt savās revīzijās. Līdz ar to mēs negribam, ierobežot savu tālāko revīziju darbu, mums jāsaglabā neutralitāte.
Jūs aicināja?
Kromberga kungs aicināja, jā, piedāvāja, vai valsts kontrole negribētu piedalīties, un tas arī viņam godīgi arī izskaidroja šos pastāvušos ierobežojumus, bet, kā es teicu, es vienlaikus arī piedāvāju, ka mēs ļoti labprāt apkoposim jau Meļņikunga minētās lietas, proti jebko, ko mēs esam redzējuši savās revīzijās, un iesniegsim darba grupas darbam.
Kā pieaicināt eksperti, jūs jau arī varētu būt pakonsultēt, kurā vietā jāskatās. Jau.
Jā, protams, cik tālu mēs lietas esam revidējuši, vai to pašu, es nezinu, mums nesen bija spilgta revīzija par tehnisko palīgu līdzekļu nodrošināšanas procesu, kas ir jāsaka ļoti arhaiskas bija, un citiem jautājumiem to visu informāciju mēs varam apkopot un iedot.
Jūs vienā saimnes komisijā kaut kad nesen minējāt, ka pirms 10 gadiem, ja es nemaldos, pirms 10 gadiem, kad ir Latvijas lotojuši mērķis sabiedrību, kur pērk balvas un rūpēs par īpašumu apsaimniekošanu, kas arī ir pilnīgi nevajadzīgi. Turklāt nekustamā īpašuma jomā arī ir kādas 7 valsts iestādes, kas apsaimnieko dažādas īpašumas. Ja to visu tā reāli rūpīgi izvērtētu un veiktu revīziju, tad tur šeit kaut ko varētu ietaupīt krietni.
Pilnīgi noteikti. Tur kapitāla sabiedrība pārvaldībā ir ļoti daudz pilnveidojumu lietu, un jūs jau pieminējāt, ka ir jomas, kur paralēli strādā vairākas kapitāla sabiedrības, piemēram, nekustamo īpašumu pārvaldība, ir daudzas ministrijas, teiksim, kurām ir savas jomas kapitāla sabiedrības, tā finanšu ministrija, labi, valsts nekustamo īpašumu, tad ir labklājības ministrijai, tāpat un
zemkopības
ministrijai, aizsardzības ministrijai un tā tālāk. Līdz ar to tur skaidrs, ka var konsolidēt. Vēl mēs redzam, ka ir arī stāsts par tādām kapitāla sabiedrībām, kas ir ļoti maziņas. Kur rodas jautājums, kāpēc vispār tāds ir nepieciešams, kur administrācijā strādā divi cilvēki, trīs cilvēki kultūras jomā, piemēram. Ja? Līdz ar to, nu, vai tiešām katrai lietai mums ir vajadzīga savu kapitāla sabiedrība, un tur ir liels konsolidācijas potenciāls pilnīgi noteikti. Savulaik, tad, kad pašvaldību reforma notika, mēs kādreiz veltījām vienu īpašu revīziju pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Un arī sniedzām virkni ieteikumu par to, kā pašvaldības var apvienot līdzīgās jomās strādājušas kapitāla sabiedrības pēc administratīvu teritoriālās reformas. Nu, un jāsaka, nu, tur diezgan labs darbs ir izdarīts daudzās pašvaldībās.
Pat ar līdzīgi vajadzētu...
Pilnīgi noteikti,
es piekrītu, jā.
Jā, nu, un jāsaka godīgi, ka ir arī virkne kapitāla sabiedrība, nu, kas pēc savas būtības, varbūt, tieksim, tā ir kapitāla sabiedrības tikai tāpēc, lai būtu vieglāk rīkoties ar finansēm, lai nebūtu valsts iestādēm noteiktie dažāda veida budžeta ierobežojumi, kas pēc savas būtības pat nav kapitāla sabiedrības, kas ir iestādes vai aģentūras vai kas cits. Nu, un, protams, te arī vēl ir potenciāls, kā saka, šīs lietas sakārt.
Nu, privātie jau ir teikuši, tāpat birokrātijas mazināšanas sakarā, lai kaut kādas funkcijas atdod viņiem.
Jā, tieši tā. Nu, tas ir darbs, kas ir pastāvīgi jādara, un ir virkni piemēru, kas ir bijuši. Kaut vai, tieksim, savu laiku, kad mēs veicām pašvaldībās diezgan lielu revīziju par maksas pakalpojumiem, ko sniedz kapitāla sabiedrības vai iestādes, iedzīvotājiem un tad izvērtējot pret to, vai vispār pašvaldībai šī lieta ir jādara, vai nav komersanti, kas to varētu darīt un varētu darīt tā pašā pašvaldībā. Nu, kopumā pašvaldības no vairāk kā 100 dažādiem pakalpojumiem atteicās. Ja. Tā kā tas potenciāls ir liels un arī valsts pusē pilnīgi noteikti.
Jūs esat optimistisks par šīs darba grupas iespējām?
Nu, pirmkārt, man ir prieks, ka vispār kaut kas notiek, teikšu godīgi. Nu, skaidrs, ka birokrātijas mazināšana nav tāds, varbūt, kampaņu veidīgs pasākums. Nu, tas ir darbs, kas jādara pastāvīgi, bet es tiešām ceru, ka, nu, kā saka, labas idejas sanāks, lietas tiks izdarītas vairāk vai mazāk kvalitatīvi, nu, ir prieks, ka tiek darīts.
Kāda, jūsuprāt, varētu būt sistēma, lai regulāri monitorētu visās valsts pārvaldes darbības, lai viņas nebūtu apaugušas ar birokrātiskajām procedūrām nākotnē? Beidot kaut kādu atsevišķu uzraudzības vienību, kas kontrolē nepārtraukt un saka premjera, piemēram, ka, nu, te ir atkal pa daudz saudz vai kaut kā savādāk?
Nu, es domāju, nu, pirmkārt, tas ir katras pašas iestādes vadītāji, teiksim, tāds pienākums
nav maksimāli. Nav interesi no ministrija puses, ka ko mainīt.
Maksimāli efektīvi organizēt darbu, es varu pateikt arī valsts kontrole, pastāvīgi skatās, kā optimizēt savu darbu. Nu, piemēram, nesen mēs tikām vaļā no virkni normatīviem aktiem, pārskatot, vai mums vēl tādi ir iekšējie vajadzīgi, mēs saīsinājām un ļoti novienkāršojām tādu vienkāršu lietu kā atvaļinājumu piešķiršanu un tā tālāk un tā joprojām. Nu, visu laiku atvieglojam savas iekšējās procedūras. Bet ja tas nestrādā, tad ir ļoti labs instruments, kas var nākt jebkuram iestādes vadītājiem palīgā, un tas ir pirmkārt iekšējais audits. Ja tas tiek godprātīgi, kā saka, īstenots un vadīts, un auditam ir iespēja paskatīties uz tādām vai citādām birokrātiskām procedūrām, tas var būt labs palīgs. Nākamais ir, protams, valsts kontrolas revīzijas, kas ir ārējais auditors, kas atnāk un paskatās, bet, man liekas, vislabākais mehānisms ir, kā saka, patīt to, ja tā var teikt, birokrātijas ķēdi atpakaļ. Jo bieži vien kaut kādu lietu noteikšanai, tad ministru kabinets izdod noteikumus, tad tālāk tas nonāk līdz pielietotājiem, varbūt, nezinu, galā ir vai nu iedzīvotājs, vai kāds uzņēmējs, vai kāds cits. Respektīvi tā ķēde nāk no augšas uz leju, un tajā brīdī, kad ir problēmas, ir svarīgi, lai tikpat efektīvi tā ķēde nāk no apakšas arī uz augšu par to, kad vai nu kaut kas nestrādā, vai nav vajadzīgs, vai ir kļuvis liekas. Jā.
Vai ne?
Nē, un visbeidzot, viens vēl, manuprāt, nepietiekam izmantots mehānisms šai valstī ir nu, tāds ekspost novērtējums gan politikām, gan normatīviem aktiem. Jo normatīvu aktu var uzrakstīt, bet ir tikpat svarīgi pat kādu laiku paskatīties, vai tas vēl joprojām ir vajadzīgs un vai tas sasniedz to sākotnējo mērķi, kas tika plānots. Un šeit nu, tāds, kā saka, mērķtiecīgs un plānveidīgs process nav iedibināts.
Atgādināšu tikai mums klausītājiem, tātad mums šeit ir valsts kontrolieris Edgars Kočagins, man kolēģi Edinis Helman un Romāns Meļņiks.
Raidījums Krustpunktā.
Pāris klausītāju jautājumu. Varbūt pirmkārt nolasīšu vienu drīzāk repliku, jeb vēstuli, pateicību, sakot paldies valsts kontrolē par darbu, kas saka, ka jūs beidzot tiešām veicat revīzijas, kas ir ļoti svarīgas. Viņa pati ir bijusi, cik es saprotu, savulaik revidente. Kā viņa raksta, mēs redzējām, kā bieži tiek tērēt līdzekļi, kādas summās pirka mēbeles, platekrāna, televizors, sekcijas, dārgas, smaržas, alkohols, to visu redzējām, bet tādas liederības revīzijas toreiz neviens neveica. Un ja ziņoja vadībai, tad draudēja ar atbrīvošanu vispār no darba. Tā kā mēs, kā bijušie valsts revidenti, sekojam jūsu darbam, priecājamies, ka tagad lietas notiek pareizā virzienā. Paldies, un vēl piebildam, patīk arī padomas loceklis ar stāju, kaut vairāk tādu būtu.
Paldies, Pēterdē.
Tādas vēstules. Bet runājot savukārt par jautājumiem, viens klausītājs prasa tā, kā var būt tā, ka mums valsts nekustamie īpašumi apsaimnieko miljoniem vērtus īpašumus, kas stāv tukši, komerciāli tos izmantot nevar, un neviens viņus nelieto. Vajag veikt. Varbūt revīziju, ja plašāk palūkoties, ko dar valsts nekustamajiem īpašumiem. Tā doma.
Jā, par nekustamajiem īpašumiem mēs kādu laiku atpakaļ arī veicām revīziju, un tā lielākā problēma bija tas, ka mūsu valstī vispār nav nekādas nekustamajiem īpašumu politikas. Gan to īpašumu, kurus apsaimnieko valsts nekustamajiem īpašumiem, gan citi. Un ir skaidrs, ka mums ir jāskatās vienot uz visiem īpašumiem. Un tas galvenais princips jau, lai nebūtu tādas situācijas, kā klausītājs norādīja, pirmā lieta ir, visi īpašumi ir jāsadala tādās nosacīt trijās daļās. Tie, kas mums ir vajadzīgi funkcija veikšanai, tie, kas mums varbūt būs vajadzīgi nākotnē funkcija veikšanai, un tie, kas pilnīgi noteikti nav vajadzīgi funkcija veikšanai. Nu, tad ar tiem ir jādomā, kā saka, viņus gan atsavināt, gan izīrēt, gan kā citādā, kā saka, liederīgi izmantot, lai tiešām nestāv tādas lietas, un mēs īsti nezinām, vajag mums viņu nevajag.
Mums joprojām nav politikas, ja?
Mums nav politikas vienotas.
Jūs esat pētījis, cik daudz valsts iestādes, valsts institūcijas īrē no komerces īpašniekiem telpas un cik daudz varētu faktiski izmantot valstī piederošās?
Tāda kopēja informācija nav, man prātā. Es varu pateikt, ka pēc diviem gadiem par vienu tādu kļūs mazāk, jo valsts kontrole no īrētām telpām pārcelsies uz valsts īpašumu esošām telpām. Mēs nesen noslēdzām līgumu ar valsts nekustamajiem īpašumiem un pēc diviem gadiem pārcelsimies.
Divu gadu ilgs laiks, jums ir pārējais periods, jeb līguma termiņš?
Ja, līguma termiņš vienkārši beidzās 27. Gadā pašreizējais, kas mums ir, un man jāsaka prieks, ka mēs pārcelsimies uz vēsturiskajām valsts kontroles telpām Rīgā, Lāčplēša un Valdemāra ielas stūri.
Mēs klausītājs Jānis saka, vienkārši jāsamazina ieraidņu skaits par 20%, tad tas nevajadzīgās funkcijas pazudīs un birokrātija samazināsies.
Nu, tas tā ļoti vienkārši, jā. Tas varbūt dot, ka var dot ātru un vienreizēju rezultātu, bet tas var radīt arī dažādas sekas pakalpojumu nodrošināšanā. Es teiktu, ka gluži tā nav tā labākā pieeja.
ASV mēģina tagad.
Kā tad?
ASV tagad mēģina.
Lai viņiem izdodas.
Ja tieši par šo jautājumu man pēc raidījuma zvanīja vairāk cilvēki. Mēs esam strādājuši valsts pārvaldē savu laiku un esam redzējuši to situāciju, kad iestādes speciāli tur vakantas vietas neaizpilda, lai varētu pēc tam izmantot to augu fondu, un savukārt, ja kādi atlaiž no strādājušiem, viņiem tur sagrūž visu citiem palikušajiem vairāk darba, bet tās brīvās vietas tiek saglabātas. Tā ir vai nav?
Es pieļauju, ka ir. Es pieļauju, ka ir, un es pieļauju, ka nu, varbūt arī, kā saka, bišku par advokātu gribūt iestādēm, bieži vien tas ir varbūt neaiztās labākās dzīves un aiz nepietiekamā varbūt algu budžeta, jo situācijas iestādēs ir ļoti atšķirīgas. Tas tā gan ir problēma, bet tas, ko mēs vēl redzam un par ko mēs arī drīzumā runāsim, ka ir institūcijas, kas gadu no gada pieprasa valsts budžeta līdzekļus ar labiem mērķiem, ar labiem saukļiem, ar tādām lietām, kurām īsti nedrīkst neiedot, un pēc tam šos līdzekļus neizlieto un mērķiecīgi pārdala savā iekšienē resorā citām vajadzībām. Tas notiek no gadu uz gadu, tā nav vienreizē, kā saka, kļūda, bet tas tiek darīts, nu, mums rodas aizdomas diezgan mērķiecīgi, lai, kā saka, radītu tādu, nu, nosacītu, kā saka, elastības buferi gadījumos, ja mums ir kaut kur varbūt vai nu izdevumi jāsamazina, vai kaut kādās citās jomās rodas vajadzības.
Nu, piemēram, kāda tā iestāde tad ir?
Es saku, mēs drīzumā par šo te stāstīsim, tā vēl nav noslēgta revīzija, tāpēc es nedrīkstu runāt, bet mēs arī iepriekšējos gados esam runājuši, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savulaik regulāri pieprasīja līdzekļu Salaspils kodola reaktoru likvidēšanas pasākumiem un kā nelikvidēja, tā nelikvidēja un pārdalīja visiem iespējamiem citiem pasākumiem, kas bija vajadzīgi.
Ines.
Valsts prezidents ir ierosinājis likuma grozījumus par to, ka viņš varētu izvirzīt. Tur arī tā valsts kontrole ir apstiprināšanai Saeimā tā kā izvairītos no tādas politiskā tirgus, kad to valsts kontrole ir ievēlēta profesionālu iemeslu dēļ, nevis kā savādāk. Kā jūs vērtējat šo valsts prezidenta iniciatīvu?
Es domāju, ka ir vērts diskutēt, jo tiešām ne tikai nesen, kad bija Latvijas Bankas prezidenta, kas saka, iecelšanas process, bet arī citos gadījumos ir bijuši tādas vai citādākas nepatīkamas situācijas, un ir labi, ka ir šīta diskusija, un valsts kontrola noteikti no savas puses ir gatava piedalīties šajā diskusijā. Nu, varbūt tādas divas lietas, ko es gribu pieminēt jau pašā sākumā, ko mēs arī ar kolēģiem esam runājuši valsts kontrolē. Viena lieta, kas vismaz valsts kontrolas gadījumā, iespējams arī citu institūciju gadījumā, palīdzētu izvairīties no, kā saka, pārāk biežas šīs te procedūras iziešanas, ir amatpersonu apstiprināšana uz vienu, bet uz ilgāku termiņu. Piemēram, valsts kontrolieris vai valsts kontrolas padomas locekļi tiek apstiprināti uz 4 gadiem, un tad var pārapstiprināt vēl uz 4 gadiem. Satversmes tiesas tiesneši, piemēram, tiek apstiprināti uzreiz uz ilgāku termiņu. Un tad mēs domājam, ka varbūt šāda kārtība varētu attiecināt, piemēram, arī uz valsts kontrolas padomas locekļiem vai uz valsts kontrolieri. Tāda kārtība ir arī citās valstīs, ka tiek apstiprināts amatpersona amatā uz vienu, bet uz ilgāku termiņu. Tad mēs vienreiz ejam šo te iecelšanas procedūru. Tā būtu viena lieta. Un otra lieta gadījumā, jā, tiešām mēs nonākam līdz tam, ka labākais risinājums ir gan tiesības ar gan bankas prezidenta, gan valsts kontrolieri, pretendentu izvirzīšanu nodot valsts prezidentam, tad es no savas puses varu tikai ieteikt, ka tad prezidentam ir jādomā vai prezidenta kancelē jādomā par to mehānismu, kā prezidents iegūs daudz vairāk informācijas par to, kas notiek šajās iestādēs. Jo ar Saeimu mēs sadarbojamies ikdienā. Mēs regulāri apmeklējam gan publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdes, gan citu komisijas sēdes. Deputāti zina, ko mēs strādājam, kā mēs strādājam. Ar prezidentam varbūt, kā saka, mums tīri objektīvi šobrīd, un arī es pieļauju citām institūcijām, nav šādas ikdienas, ja tā var teikt, sadarbības. Nu, tas būtu, tas, man liekas, tā lieta, par ko būtu jāpadomā gadījumā, ja prezidents uzņemtu šo pienākumu.
Es saprotu, ka valsts kontrolieri tikai valsts prezidents izvirzīt padomas locekļus, nē, ja?
Nē, no es domāju, ka šī kārtība, kad valsts kontrolieris ir tas, kas iesaka padomas locekļus, man liekas, ka tā ir optimāla, jo, nu, tā pirmkārt ļauj arī mums no sava vidus skatīties, teiksim, kāda veida kompetenci cilvēki mums ir vajadzīgi, jo mums arī ir, teiksim, šobrīd padomē ir gan cilvēki ar ekonomistu zināšanām, gan cilvēki ar finansiju zināšanām, cilvēki juristi, nu, kas ir ar juridiskām zināšanām. Līdz ar to mums ir svarīgi, kā saka, izveidot to komandu, un kontrolieris jau šajā brīdī ir tas, kas rada to vislabāk.
Nu, bet cik ilgu, nu, piemēram, jūs teicāt, nu, tagad uz 4 gadiem, nu, cik gadiem tad vajadzētu?
Nu, kaut vai vienkārši saskaitam kopā šos abus 4 gadu termiņus, viens termiņš uz 8 gadiem, jo nu, teiksim, tā paskatoties valsts kontroles darbu, ir jāsaka, tas 4 gadu termiņš ir ļoti īss, jo mums revīziju cikls ir diezgan garš, un faktiski 4 gados, ja rēķinam, ka revīzija vidēji ilgs aptuveni gadu, nemaz jau tik, kā saka, daudz tu darba paspēt izdarīt arī nevar, un tādas būtiskas lielas pārmaiņas izdarīt, arī pat nevar tajā 4 gadu periodā. 8 gadu periods, jā, tas ir pietiekami
nozīmīgs. Tur nav liela riska to, ka ievēlēs cilvēki, kas neko nedarīs un apturēs visas revīzijas.
Jā, es piekrītu, tā vienmēr ir tā ēnas puse, jā, un tad mums ir jāsaprot, nu, kas mums šajā brīdī ir svarīgāk, vai, nu, kā saka, novērst kaut kādas iespējas, kā jūs minējāt, tam politiskiem tirgumu nevietā būt, vai arī, kā saka, nodrošināt kaut kādas skaidras procedūras, lai šos jūs minētos riskus novērst.
Mūsu klausītājs, kas sev devē par Jāni, prasa, vai valsts kontrola plāno izmantot mākslīgo intelektu un tādas inovatīvas tehnoloģijas savās revīzijās?
Valsts kontrola ne tikai plāno, valsts kontrola jau aktīvi izmanto. Mēs esam viena no tām institūcijām, kas ir radījusi mākslīgā intelekta risinājumu, kas mums palīdz mūsu darbā. un faktiski divos veidos šobrīd. Pirmais ir tas, ka mums ir mākslīgā intelekta rīks, kas mums palīdz meklēt informāciju visos mūsu daudzajos revīzijas ziņojumus. Vai nu, teiksim, mēs gribam zināt, teiksim, kādus kritērijus mēs esam izmantojuši tādu un tādu jautājumu revidēšanā, vai ko mēs esam teikuši, paskatoties daudz gadus atpakaļ par tādu vai citādāku institūciju vai pašvaldību. To visu mums mākslīgā intelekta rīks ar visām atsaucēm palīdz atrast, nu, kas ir ļoti laba lieta, un es zinu, ka ir arī citas valsts institūcijas, kas strādā pie līdzīgiem rīkiem. Piemēram, nesen mēs arī tikāmies ar augstākās tiesas kolēģiem, kuri mēģina šobrīd arī radīt šādu pašu risinājumu, lai varētu, kā saka, labāk orientēties tiesu spriedumos. Un otrs veids, kādā veidā mēs izmantojam mākslīgā intelekta rīku, ir mūsu iekšējā mācību procesā. Visā drīzumā mēs arī pabeigsim tādu situācijas izpēti par situāciju Latvijā ar mākslīgā intelekta jautājumiem, un tad mums ir plānā uzrīkot valsts pārvaldes institūcijām tādu, kā saka, kopīgu sanākšanu, runāšanu, kur mēs gan noprezentētu šīs situācijas izpētes rezultātus, gan arī padalītos konkrēti ar savu pieredzi, pastāstītu, kas ir tie grābekļi, uz kuriem mēs kāpām, uz kuriem citi var nekāpt vai izvairīties, un faktiski, kas ir tās lietas, kas var palīdzēt institūcijām mākslīgā intelekta risinājuma izstrādāšanā.
Man interesē tās jomas, ja tās iestādes, ja, kuras jūs nekontrolējat, ja kuras neviens nekontrolē. Nu, piemēram, es nezinu, vai kontrolējat, piemēram, aizsardzības jomas, budžeta tēriņas, piemēram, šobrīd mēs esam rekordisti, laikam, IKP, no IKP, cik daudz tērējam procentāli aizsardzībai, drošībai, nu, tur tomēr gribētos ticēt un cerēt, ka tur viss, nu, tiek ļoti liederīgi izmantots un netiek kaut kā vienkārši apgūta tā nauda. Vai jūs kontrolējat, un kuras tās jomas, kuras nekontrolējat? Saimi nekontrolējat?
Latvijas Banka mēs arī drīkstam kontrolēt un revidēt. Vienīgā institūcija, kuru likums saka, ka mēs nerevidējam, ir Saima. Faktiski pārējās institūcijas, kuras rīkojas tā vai citādi ar valsts mantu vai naudu, mēs varam revidēt. Aizsardzības jomu pilnīgi noteikti. Mēs revidējam ļoti pat daudz un ļoti mērtiecīgi. Faktiski šobrīd mēs esam tādā noslēguma fāzē, kad mēs aizsardzības jomā revidējam to, teiksim tā, aizsardzības spēju stipruma daļu, kas attiec uz personāla resursiem. Mums ir vesels revīziju cikls bijis, kad mēs skatāmies gan uz dienesta karavīriem, uz rezervistiem, uz zemessargiem, kā tiek nodrošināta viņu sagatavošana. Un faktiski tūlīt mēs drīzumā pabeigsim arī revīziju un nāksim klajā ar pat diviem faktiski ziņojumiem, kas būs par medicīniskā atbalsta spējām. Tātad nepieciešamības gadījumā, ka cik mēs esam gatavi, kā saka, karavīrus gan no kaujas lauka, kā saka, sniegt viņiem pirmo palīdzību un pēc tam jau nogādāt uz ārstēšanu.
Tas jautājums, domāju, ir aktuāls arī mūsu sabiedrībai, ņemot vērā, ka mums kā medijiem tā pieeja informācijai ir praktiski liekta. Nu, tad tas bažas, es domāju, tajā sabiedrības noskaņojumā es arī jūtu, skatoties klausītājiem, nu, tad milzīgas summas. Nu, milzīgas summas vienmēr liekas ir liels kārdinājums, ka tur var aiziet kaut kas. Nu, cik jūs varat spēja tajā iesaistīties, lai, nu, sacīt, ne, nu, lūk, te arī valsts kontrolas atsakot, ne, viss tiek lietots tā kā vajag.
Jā, nu, valsts kontrola ir tas viens instruments, kas var dot šo te pārliecību pilnīgi noteikti, jo revīzijās neatkarīgi no jomas mums ir pie jebkurai informācijai. Mēs arī nodrošinām šīs informācijas aizsardzību, ir nepieciešams. Liela tēriņa vai liela izdevumi noteikti ir viens no tiem sarkaniem karogiem, kas ir valsts kontrolē. Jebkurā jomā tas ir būtisks risks priekš revidentiem. Un arī nesen mēs tikāmies ar aizsardzības ministru un bija ļoti laba saruna tieši par šiem te gaidāmajiem dažādiem izdevumiem lielajiem, kas ir. Tas varētu būt pilnīgi noteikti viens no mūsu tālāko revīziju jautājumiem.
Jūs revidējat arī tos, kuri izsniedz, piemēram, pielaidis valsts noslēpumiem? Nesat atkarīgi no viņiem?
Jā, ja jūs domājat Satversmes aizsardzības biroju vai citas drošības organizācijas, pilnīgi noteikti ir revidējami tieši tāpat, jā.
Ir ik pa laikam, kad jūs veicat kaut kādu reviziju un revīzijas ietvaros ieraugat Tas ir papildus tā kā izpētāms. Tas bija par aizsardzības ministrijas to pārtikas iepirkumu armijai. Man liekas, ka ar zemkopības ministriju laikam bija citādāk par tām uzlādes stacija.
Tur bija faktiski vienā iepriekšējā revīzijā mēs redzējām šo te jautājumu un tad pieķērāmies.
Nu arī tas pats. Vai jūs jā, jā. Tagad, piemēram, kaut kādās revīzijās redzat, kur ir kaut kāda lieta, kurai būtu papildus jāpieķeras un jāizpētā nu, detalizētāk?
Regulāri mēs tādas lietas redzam, mēs tās apkopojam un tas ir viens no tiem elementiem, ko mēs ņemam vērā, kad mēs nosakam nākamās revīziju tēmas. Pilnīgi noteikti, bet nu, es šobrīd negribētu varbūt saukt kādu, lai uzreiz neteiktu, ka tur ir potenciālās problēmas gadījumā. Ja
mums, kādu jau, mēs noslēpjam.
Ja mums tas jautājums nenonāk mūsu uzmanības, kas saka, centrā un prioritāšu augšgalā.
Es šķiet, ka redzēju vienu tādu. Jūs nesen pētījāt tehniskos pamatlīdzekļus cilvēkam ar invaliditāti. Un tagad jūs pētat, vai vispār invaliditātes status ir liederīgi, nu, efektīvs.
Jā, tieši tā. Šobrīd mēs pētam to, kādā veidā invaliditātes status tiek piešķirts, cik pamatoti, cik vienveidīgi, teiksim tā, un pie vienādiem apstākļiem. Un mums jau ir padomā jau nākamā revīzija par to, kādā veidā personas ar invaliditāti tiek iesaistīts darba tirgu. Tās būs, jūs pareizi sakat, secīgas revīzijas vienā jomā.
Bet runājot par šo, jūs arī aicinājāt nevalstiskās organizācijas iesaistīties jums kā atbalsta partneri. Kāda bija jūsu atsaucība?
Diemžēl nebija liela. Jā. Nebija tik liela, kā mēs varbūt gaidītu, bet mēs esam priecīgi par jebkuru palīdzību. Un mums ir bijušas revīzijas, kur ir bijusi ļoti liela sabiedrības iesaiste. Savulaik, kad mēs aicinājām cilvēkus ziņot par viņu prāt nepamatotiem un tādiem nevajadzīgiem dažādiem projektiem, infrastruktūras projektiem pašvaldībās, mēs saņēmām ļoti daudz labas informācijas, kas mums arī ļoti noderēja revīzijās.
Bet, nu, es saprotu, ka tas revīziju loks varētu būt ļoti plašs, vai, piemēram, valsts kontrolē pietiek kapacitātes, lai veiktu to, ko gribas, kas ir šajā brīdī aktuāli. Nu, kā jūs skatāties uz savu štatu resursu?
Ir skaidrs, ka tā lielākā pievienotā vērtība, un tas lielākais arī pieprasījums gan no sabiedrības, gan no politiķiem, gan jāsaka arī no pašām revidējumajām institūcijām, ir uz mūsu liederību revīziju darbu. Un jāsaka godīgi, jā, mums arī gribētos darīt vairāk, bet tas, ko mēs redzējām, un arī faktiski jau vairākus gadus mērķtiecīgi uz to gājām, nu, kā palielināt šo te mūsu kapacitāti. Un tas, ko mēs redzējām, ka mēs faktiski diezgan daudz savu resursu veltījām finanšu revīzijām, pusi aptuveni no mūsu revīziju resursiem, un tā pievienotā vērtība kļuva no gadu uz gadu arvien mazāk un mazāk un mazāk un mazāk. Pagājušais gads, piemēram, bija pirmais gads, kad pēc visām 26 finanšu revīzijām mums nebija neviens atzinums ar iebildumu. Ja. Un tas ir iemesls tam, kāpēc mēs arī no šīs te pieejas turpmāk atsakamies. Mēs neveiksim turpmāk finanšu revīziju katru gadu, katrā ministrijā, katrā centrālajā iestādē. Mēs veiksim vienu kopīgo finanšu revīziju par visas valsts saimnieciskā gada pārskatu. Skatīsimies, protams, uz būtiskajām iestādēm. Pārējās skatīsimies rotācijas kārtībā, ik pa 3 vai pa 5 gadi, bet netērēsim tik milzīgus resursus uz tām lietām, kur tiešām vairs nav tā pievienotā vērtība tik liela. Tas ļaus mums palielināt resursus uz liederības un atbilstības revīzijām.
Laim te prasa, bet jums ir arī viegli piesaistīt revidentus, kā jūs nodrošināt savus darbiniekus, nu, kad jums ir, kas strādā.
Mums ir, kas strādā pilnīgi noteikti, un jāsaka, viena ļoti laba lieta, ko es tiešām novērtēju gan esošajos kolēģos, gan tajos kolēģos, kas mums pievienojas, ka daudzi cilvēki nāk pie mums strādāt dēļ pārliecības. Dēļ pārliecības, dēļ idejas, dēļ tā, ka viņi tiešām grib uzlabot šo valsti.
Labi. Jautājumi?
Jā, nu, jūs par liederību daudz runājat, un man arī tā lieta interesēt. Es daudz esmu saskārījies ar nevalstiskām organizācijām, un daudz arī vairākas ir teikuši, ka tas atskaits ir briesmīgs, īpaši, ja ir sabiedriskā labuma status, tad jāziņo pa katru projektu. Nu, sabiedriskā labuma status kādreiz bija labs, jo varēja dabūt kaut kāds nodokļu atvieglojums tie, kas ziedoja. Šobrīd tāda nav. Faktiski sabiedriskā labuma status ir tāds diezgan nu, godpilns nosaukums. Bet nu, tie vidi darbinieki tur zvan prasa, kāpēc jūs neesat to projektu aprakstījuši vai to projektu aprakstījuši. Nu, tiešām vajadzīgs tik ļoti birokratizēt to visu. Nav saprotams.
Jā, nu grūti pateikt. Nu, katrā gadījumā, ja tiešām tas sākotnējais mērķis varbūt bija kaut kāds pilnīgi cits, un tas vairs nav aktuāls, un tas ir tieši tas, par ko es arī iepriekš minēju, kad ir jēga tos likumus pēc kāda laika pārskatīt.
Nu, un štats arī darbinieki noteikti ir pieņemt darbā pietiekošas liels skaits. Un...
Jāsaka, īstenībā ir ļoti interesanta arī pieredze, kas mums tagad ir vienā aktuālā revīzijā, kur mēs arī pārbaudām vienu pašvaldību funkciju, nu, tādās vairākās pašvaldībās, un mēs aptaujājām gan tās funkcijas īstenotājus, gan pašvaldību vadītājus par to, vai šis vispār ir jādara.
Mhm.
Atbildes atšķirās dramatiski. Īstenotāji, protams, teica, cik tas ir svarīgi un cik tas ir ļoti vajadzīgi, un pašvaldību vadītāji teica, mēs pilnīgi mierīgi bez šī varam iztikt. Un faktiski šis ir arī viens no virzieniem, ko mēs, teiksim, šobrīd savās aktuālajās revīzijās arī skatāmies, uz tādām lietām, kuras iespējams valsts pārvaldē nemaz nav jādara. Vai nu arī, ka Toms Vankungs teica, var nodot arī privātajam sektoram, bet varbūt tādas lietas, kuras mēs esam darījuši, bet īsti pat varbūt nav nepieciešams vairs darīt.
Nu, vismaz netik milzīgs resursu tērēt, jā, līdz tādam.
Tieši tā, teiksim, nu, tāds viens spilgts piemērs ir, mēs šobrīd skatāmies uz personāla resursu nodrošinājumu valsts policijā, kas, protams, ir ļoti aktuāls jautājums. Mēs regulāri dzirdam par to, ka mums trūkst policistu, un tad mēs arī ejam cauri policijas funkcijām, nu, ar ko tad policija nodarbojās, un vai policijai jādara viss tas, ko policija faktiski šobrīd ir apņēmusies darīt. Un, nu, es, kā saka, revīzija nav noslēgusies, bet mēs noteikti jau redzam lietas, kuras šeit varētu pilnvērtot.
Nu, mums ir pāris minūtes, ir vēl kādi jautājumi.
Mēs ar jūs kolēģi Ingu Vilku runāju, viņa teica, ka viņa kaut kā tā kā lēnām redz, ka valsts pārvaldē visu laiku tā lēnām pieaug darbinieku skaits. Vai jūs tiešām, vai tas tā ir?
Tādus precīzus ciparus es jums, kā saka, uzlikt uz galda šobrīd nevaru, un varbūt viena revīzija, kas varētu drīzumā uz šo te jautājumu tā vai citādāk arī atbildēt, mēs veicam, šobrīd aktuāli mums ir revīzija par atlīdzības reformu valsts pārvaldē, kur mēs tieši skatāmies, vai šie te mērķi tiek sasniegti. Un, protams, tā vai citādi mēs skatāmies gan uz darbinieku skaitu, gan uz atlīdzībām, gan uz piemaksām, gan uz visām šīm lietām. Tā kā es pieļauju, ka nu, šāda veida, kā saka, vērtējums vai nu, vismaz kā saka, sajūta līmenī atbildu šo jautājumu parādīsies ar šo revīziju.
Atlīdzības valsts kapitāla sabiedrībās esat vērtējuši, dažas ir ļoti, ļoti augstām algām.
Jā, esam ik pa laikam skatījušies vēl joprojām ar pēc vairākām šīm te revīzijām šobrīd vēl, kā saka, sarakstamies ar tiesību aizsardzības iestādēm.
Jā, bet dažām valsts kapitāla sabiedrību vadītājiem atalgojums ir krietli lielāks nekā valsts prezidenta vai ministra prezidenta. Nu, tad tā sistēma vispār nav ritīga.
To man ir grūti komentēt, tādā veidā mēs šo jautājumu neesam skatījušies.
Kas būs to, kas revīzijas, kas nāks klajā?
Nākamajā nedēļā mēs publiskosim revīzijas ziņojumu par ostu fondu. Ir tāds īpašs fonds satiksmes ministrijā. Tad būs finanšu revīzijas, kuras mēs publiskosim šī gada, kā saka, pēdējo reizi tik lielā skaitā. Un tad būs par Nacionālo bruņoto spēku medicīniskā atbalsta spējām.
Nu, paldies, jāsaka kolēģiem, paldies, es saku valsts kontrolierim Edgaram Korčaginam.
Paldies.
Atnācāt pie mums Ines Helmana, Romāns Meļņiks. Nu, protams, arī klausītājiem paldies, kas visiem rakstījāt, zvanījāt, sūtījāt savus komentārus vai arī jautājumus. Kā jau piekdienās ierasts rīt kruspunktā mēs arī šeit ar kolēģiem tiksimies, pārnājot nedēļas aktualitātes. Droši vien arī to sākumā pieminēto lietu valsts kontrolas padomju locekļu ievēlēšanu pieminēsim, bet nu, te jau arī daudz aprunātā izveidotā darba grupa birokrātijas mazināšanai. Tad vakar premjeri ir parakstījis rīkojumu par tās izveidi. Mēs dzirdējām Rīgas dome atkal mēģinās slēgt azartspēļu vietas galvaspilsētā. Šis ir vēl viens kārtējais mēģinājums. Nu, tiesa ir piespriedusi salīdzinoši, nu, vērtējums droši vien sodas okupācijas muzeja dedzinātājiem, ir arī vēl cits vērā ņemams ziņas, tas viss iespējams, ko mēs rīt šeit pārnāsim, protams, arī piekdienas brīvais mikrofons, kā parasti rīt. Bet šodien gan raidījums izskan, es izmantoju iespēju, man ir vēl pusminūte atgādinot, beidzot to, ka arī mēs vienmēr esam klausām atkārtājumā 9:00 vakarā pēc ziņām, tā kā jums ir iespēja vakarā klausīties, dariet to, runājot par lineāro raidlaiku, protams, televīzijas stundu pēc tam, kad šis raidījums ir bijis Latvijas radio arī rāda mūs, nu, un arī izmantojot Latvijas radio aplikāciju. un arī visas dažādas raidierakstu programmas vietnes, kurās jūs varat mūs klausīties tad, kad jums tas ir ērti. Un, protams, arī Latvijas Radio 1 mājaslapa, tur ir programma arhīvs. Producentu raidījumā mums ir Junāms, kur bija es, Aids Tomsons.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.